Pakistan și Irak. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a apreciat că libertatea presiei trebuie respectată, dar că trebuie respectate și sensibilitatea și libertatea religioasă a musulmanilor.
Așadar, o controversă aprinsă în care reprezentantul pentru respectarea drepturilor omului din cadrul OSCE, Miklos Harashti, a declarat astăzi că libertatea de expresie este o parte vitală a tradiției democrației și ea trebuie respectată. Ileana Giurchescu a urmărit cu atenție această controversă și relatează.
Societăți laice, tolerante față de opinii diferite. Așa se define cel puțin majoritatea societăților europene și numele acestor principii din ce în ce mai multe ziare europene republică în aceste zile caricaturile cu profetul Mahomet publicate inițial de cotidianul danez Jyllands-Posten. Caricaturi care au provocat, după cum se știe, un val de indignare, de proteste și apeluri la boicot în lumea musulmană. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen explica recent, într-un interviu acordat postului de televiziune arab Al Arabia, citez, guvernul danez condamnă orice expresie și orice acțiune care jignesc sentimentele religioase. Dar, a continuat Fogh Rasmussen, este important să se înțeleagă cum funcționează și societatea noastră. În societatea noastră, mass media este total independentă. Avem o presă liberă, iar guvernul nu are niciun drept să controleze sau să se amestece în treburile presei, a ținut să explice premierul danez în interviul acordat postului de televiziune arab Al Arabia. În Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie, Portugalia și astăzi în Ungaria, Cehia și Bulgaria, cotidiane de mare circulație au republicat caricaturile sau acestea au fost prezentate la televiziuni. Roger Koppel, redactor șef al cotidianului conservator german Die Welt, explică și de ce. Pentru un ziar ca al nostru este important să arătăm că libertatea de expresie, libertatea de vorbire este importantă chiar dacă unele persoane sunt lezate. Ziarele europene, continuă același Köppel, nu vor să jignească membrii comunităților musulmane. Dar și musulmanii trebuie să accepte tradiția europeană a dezbaterii libere și deschise, a toleranței față de păreri diferite, chiar și față de un limbaj care poate ofensa. Astăzi, cotidianul ceh Mladá Fronta Dnes a republicat caricaturile însoțite de un editorial cu titlu Astăzi suntem cu toții un pic danez. Editorialul din Mladá Fronta Dnes merge ceva mai departe afirmând că întreaga controversă este, citez, un război al civilizațiilor într-o formă concentrată. Ghayasuddin Siddiqui, liderul comunităților musulmane din Marea Britanie și director al Institutului Musulman, a explicat, pe de altă parte, într-un interviu acordat Europei Libere, de ce caricaturile sunt o jignire pentru orice musulman.
Muslims love Prophet Muhammad. This is known.
Musulmanii îl iubesc pe profetul Muhammad, un lucru știu de toată lumea. Putem să fim sau să nu fim de acord cu dragostea, dar dragostea este oarbă. Asta este percepția lor, motiv pentru care domeniul este de neatins. Dar, a continuat Siddiqui, musulmanii care trăiesc în Occident nu au ieșit pe străzi să protesteze pentru că înțeleg societățile în care trăiesc.
Those of us who live in Europe, we live.
Noi, cei care trăim în Europa, trăim în societăți care au ales laicitatea drept religie. Trebuie să înțelegem cum să interacționăm cu aceste societăți. Opinia noastră este că trebuie să încercăm să dialogăm, să dezbatem și să creăm punți în cadrul societății civile, a declarat Europe Libere Ghayasuddin Siddiqui, liderul comunităților musulmane din Marea Britanie.
Ileana Giurchescu și câteva opinii despre controversa în jurul publicării în presa europeană a unor caricaturi ce au fost considerate ofensatoare pentru credincioșii musulmani. Și cum ați auzit în buletinul de știri, Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat caricaturile apărute în mai multe țări europene. Un purtător de cuvânt a spus la Washington că libertatea presei trebuie respectată, dar la fel de importantă este și responsabilitatea presei.
Georgia a anunțat că se retrage din Consiliul Ministrilor Apărării al Comunității Statelor Independente. Un decret al președintelui Mihail Saakashvili a fost publicat pe pagina din internet a președinției de la Tbilisi. La Moscova, un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe este citat de Interfax cu declarația că Georgia, ca stat independent, poate să decide din ce organizații să facă parte. Aflat într-o vizită în Germania, președintele Mihail Saakashvili declara ieri că aderarea la Alianța Nord-Atlantică ar fi singura șansă pentru Georgia să-și rezolve disputele cu Rusia în ceea ce privește conflictele separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Ele nu vor fi niciodată rezolvate dacă NATO nu va admite Georgia cu tot cu aceste conflicte, a spus Saakashvili la o conferință de presă ținută la Berlin. În același timp, președintele georgian s-a declarat îngrijorat de recentele comentarii ale președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căruia, dacă provinciei Kosovo îi se acordă independența față de Serbia și Abhazia, Osetia de Sud, pot fi în drept să ceară un statut similar în raport cu Georgia.
Cum ați auzit în știri, președintele României, Traian Băsescu, s-a referit și astăzi la întoarcerea sa din Ucraina, la evoluțiile de la Marea Neagră și la modul în care România poate sprijini aspirațiile euroatlantice ale țărilor regiunii, printre care Ucraina, Georgia, Azerbaidjan. Săptămâna românească a fost dominată și de data aceasta de Traian Băsescu și de declarațiile sale la Ministerul de Interne. Cel puțin așa crede Neculai Constantin Muntean.
Grupuri mafiote, mafie, corupția a ajuns pe masa guvernului, discredit instituțiilor statului. Sunt câteva din expresiile cheie folosite de președintele Traian Băsescu în discursul de o extremă duritate rostit miercuri la ședința bilanța Ministerului Administrației și Internelor. Traian Băsescu a descris România ca un, citez, acvariu în care grupuri de interese se zbat pentru discreditarea instituțiilor statului, au o formidabilă energie în a încerca să discrediteze aceste instituții, fie că e vorba de miniștri, să spunem, al justiției, fie că e vorba de procurori sau de polițiști. Traian Băsescu a avertizat că dacă până acum a evitat termenul, de acum încolo aceste grupări vor fi numite, citez, de tip mafiot. Știu mai multe decât presupuneți că ști, a atras atenția Traian Băsescu, arătând că este evidentă lupta dintre grupurile de interese care utilizează trusturi mass media în bătăria lor, care au acces în dezbaterile televizate sau în presa scrisă și care vor să discrediteze instituțiile statului sau adversarul de piață și care apără diverse ilegalități. Vă cer să puneți capăt acestui mod de a face până și politica în România. Mafia a masa guvernului. Sunt prea mulți care au beneficiat de acte normative ce au trecut și prin Parlament, dându-se explicații false. Responsabilitatea celor care le-au promovat este una care trebuie asumată. S-a adresat șeful statului, să zicem mobilizator, angajaților Ministerului Administrației și Internelor. Deși a precizat că doar atenționează guvernul, nu pentru că am vreo suspiciune, șeful statului a cerut Ministerului de Interne să verifice toate actele normative emise în ultimii 10 ani pentru a constata dacă unele nu au fost emise în favoarea unor grupuri de tip mafiot. În afara acuzațiilor care au vizat în general executivul, Băsescu a devenit concret punând în discuții acțiunile premierului Tăriceanu, ministrului Sănătății Eugen Nicolaescu și celui al economiei Codruț Sereș. Referindu-se la faptul că premierul a cerut elaborarea unui cod de conduită care să reglementeze raporturile guvern-justiție, președintele a spus că, citez din nou, avem legi și trebuie să le respectăm. Nu avem nevoie să creăm alte mecanisme care să dea impresia că puterea judecătorească este pusă sub controlul puterii executive. În oala nerespectării legilor a intrat și ministrul Sănătății, care a refuzat să pună în aplicare o hotărâre judecătorească. În fine, ministrul Economiei a fost criticat pentru încercarea de a acorda o investiție în valoare de peste 1 miliard de euro prin achiziție directă, fără licitație, acțiune asistată la intervenția mass mediei. Și, pentru că veni vorba de mass media, președintele a afirmat că este evidentă lupta dintre grupurile de interese care utilizează trusturi media în lupta lor. Și pentru că arăta că știe ce vorbește, Băsescu a amintit de trusturi de presă care se bat cu alte trusturi de presă pentru că patronii au interese în domeniul petrolului, în privatizarea cecului, în controlarea unor societăți de investiții. Presa a relatat și a comentat amplu afirmațiile președintelui, mergând de la entuziasm aprobativ, statul declanșează lovitura de stat cotidianul, la interogația dubitativă, care grupuri, domnule? Tot cotidianul, până la scepticism fără speranță. România mafiotă, gândul din care cităm. Dacă un șef de firmă, întreprindere, magazin sau ziar dintr-o țară capitalistă adevărată adună personalul și ține o cuvântare ca acea de miercuri a președintelui România SRL, eu n-aș da zisei firme prea multe luni până la faliment. am încheiat citatul. Un gând nu prea departe de adevăr. Cum speranța moare ultima, să sperăm că ziaristul e cel care se înșeală de această dată. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cum vă spuneam mai devreme, președintele român Traian Băsescu a revenit în această seară dintr-o vizită de 2 zile în Ucraina. Ce a scris azi presa de la București despre această vizită aflăm de la Tania Radu.
Despre prima zi a vizitei președintelui Traian Băsescu la Kiev, presa din România scrie ca despre un semieșec. Prietenie de o vară, Băsescu și Iușcenco bat pasul pe loc, se intitulează corespondența de la Kiev publicată de Jurnalul Național. Entuziasmul relațiilor dintre Băsescu și Iușcenco pare să se fi stins, în ciuda faptului că cei doi și-au adresat ieri mulțumiri pentru sinceritate, Iușcenco, și felicitări pentru negocierea prețului gazelor cu Federația Rusă, Băsescu, scrie autoarea articolului Oana Stancu. Articolul observă susținerea oferită de România Ucrainei în privința aderării la NATO, dar și rezerva legată de intenția de aderare la Uniunea Europeană a aceleiași țări. Subiect despre care președintele Băsescu s-a mulțumit să spună că și România a urmat acest traseu în două etape, întâi NATO și apoi Uniunea Europeană. Incidentul traducerii greșite a unei fraze din discursul președintelui român este de asemenea amintit. Au vorbit, dar nu s-au înțeles, este concluzia corespondentului ziarului Adevărul. Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a părut mult mai rece decât cea din aprilie 2005, scrie Mircea Marian. El întregește informația despre poziția României față de integrarea euroatlantică a Ucrainei cu declarația lui Băsescu despre Moldova. Șeful statului român și-a exprimat la Kiev susținerea deschisă pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Relatarea din Adevărul găsește că subiectul Bystroe a fost evitat de cei doi lideri și că rezultatul întâlnirii la vârf este, cităm, doar un protocol prin care se înființează o comisie prezidențială mixtă care să se ocupe de problemele aflate în divergență. Referitor la cea de-a doua parte a vizitei în Ucraina, Ziua alege să publice un text semnat de scriitorul și jurnalistul bucovinean Vasile Tărâțean. Tema acestui text, sentimentele cu care a fost așteptat șeful statului român de românii din Cernăuți, anume cu durere și speranță. Am citat. Doleanțele românilor de acolo sunt o universitate în limba română, un teatru, o bibliotecă, un muzeu Eminescu, un colectiv artistic profesionist la Filarmonica din Cernăuți. Românii din Ucraina sunt nemulțumiți și de introducerea vizelor pentru România, iar dacă măsura e acceptată ca inevitabilă, prețul vizelor e considerat prea mare. Costul lor, spune Vasile Tărâțeanu, a fost plătit cu vârf și îndesat de către bunicii și părinții noștri. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, în emisiunea sa, Valentina Ursu vă va prezenta problemele din satul Parcan, iar duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor discuta despre mentalitatea totalitarismului comunist. Invitații săi sunt Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat, fost președinte al Parlamentului, Iulian Ciocan și scriitorul Gheorghe Crăciun, autorul unei radiografii a regimului comunist din România intitulată Pupa Rusă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Olga și sunt din Chișinău și am următoarea întrebare. Vor avea loc noi alegeri pentru funcția de primar general în municipiul Chișinău sau nu? Pentru că am auzit la un post de radio, la un buletin de știri, că ar fi posibil să se mai organizeze unul în primăvară, și anume în luna martie. Alții însă spun că se va aștepta până va lua sfârșit mandatul actualului primar interimar. Mulțumesc anticipat pentru răspuns. La revedere!
Îi răspunde ascultătoarei noastre președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu.
Dacă am vorbit despre alegerile locale generale din 2007, deci acele vor fi altele, cu tot altceva decât alegerile în municipiul Chișinău. Noi am făcut un tender pentru a face un sondaj. Noi suntem în căutarea motivației. De ce n-a ieșit electoratul din Chișinău? Fiindcă noi este pentru prima dată. Codul electoral ne spune că noi, Comisia Electorală Centrală, trebuie să anunțăm alegerile cu cel puțin 60 de zile înainte de a le face. Bineînțeles, nimeni nu ne obligă să nu facem sau să facem. N-am vrea să-i răsăm iarăși banii contribuabililor, pentru că sunt destul de impunătoare, deci pentru a petrece niște alegeri în Chișinău.
Deci până în 2007 ar putea rămâne totuși Vasile Ursu ca primar interimar.
Ar putea să fie și asta. Noi nu știm cine arăta acest studiu. Printre altele o să fie. Mai doriți să mai participați la alegeri care vor fi interminabile până în 2007 sau nu? Și o să vedem ce o să ne spune. Am făcut un plan de acțiuni, deci pentru a activa și educația civică. Am făcut o masă rotundă cu toată societatea civilă, cu partidele și organizații sociale politice, concurenții electorali care au participat la aceste alegeri în municipiul Chișinău. Noi dacă vrem să analizăm din 94 încoace, deci în 95 când a fost numit Tureteanu, iarăși a fost așa un caz. Când electoratul iarăși a dat votul de neîncredere, adică tuturor celor care au candidat atunci. S-a întâmplat aceasta și acum, și vara trecută, și în toamna trecută, deci anul trecut. De a micșora pragul, asta e foarte ușor. Se întâmplă că noi punem în condiții nelegale, unde la alegerile locale din satele și comunile participă circa 60-70%, îi punem în condiții ca să participe fără niciun prag. Noi ce facem cu democrația? O constrângem sau dezvoltăm mai departe? Totuși să căutăm pricinile care sunt. Unele din ele pot fi listele electorale. Zilele de alegeri, mulți ne-au telefonat, spuneau că de ce nu este așa o rubrică, votăm pentru nimeni, votez împotriva tuturor. Asta este un protest pentru cei care candidează.
Eugen Știrbu, președintele Comisiei Electorale Centrale, răspunzându-i ascultătoarei postului nostru de radio. Cu Eugen Știrbu a dialogat Valeria Vițu.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul Sănătății și Protecției Sociale va evalua veniturile reale ale familiilor care primesc compensații nominative de la bugetul statului, astfel încât aceste adausuri să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ele și nu la toți acei care se consideră săraci în virtutea categoriei vulnerabile din care fac parte. Un proiect pilot de reformare a noului mecanism este testat în Orhei, Leova, Soroca și sectorul Rășcan din capitală. Ministerul Sănătății își propune să elaboreze un mecanism care ar face posibilă direcționarea mijloacelor modeste de care dispune către familiile cele mai sărace. Cum se va desfășura în mod practic acest proiect, a încercat să afle Elena Cioina.
Rezultatele unui studiu realizat de Ministerul Sănătății arată că o mare parte a persoanelor care actualmente sunt trecute pe listele beneficiarilor de indemnizații s-ar putea lipsi de adaosurile pe care le primesc întrucât au venituri de bază suficiente. Iată ce ne-a spus Tatiana Gribincea, șef de direcție la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, coordonator al proiectului.
Dacă până acum au primit compensațiile nominative conform certificatului invalidității ori certificatului de pensionar, acum o să fie și o fișă de evaluare a venitului familiei. După ce s-a terminat testarea, nu vom decide care trebuie să fie venitul unei persoane, cam cât poate statul acoperi. Dar până atunci, noi trebuie să avem o bază de date a gospodăriilor vulnerabile.
Așadar, cine riscă să rămână fără compensații nominative? De exemplu, persoanele care primesc bani de la membrii familiei care muncesc în străinătate. Sau cei care, deși sunt invalizi, sunt angajați în câmpul muncii. Șeful secției Asistență Socială și Protecția Familiei din raionul Orhei, Valeriu Popa.
Nu o să intre în calcularea venitului numai plățile unice, adică s-a adresat pentru un ajutor material, indemnizația pentru nașterea primului copil. Dar restul tot, spunem că are depozite la bancă, de chirie apartamentul, chiar și de la gospodărie setească se elaborează mecanismul de calculare a venitului de la pământ, de la gospodărie auxiliară, de la animale și așa mai departe.
Tamara Raiețchi este locuitoarea sectorului Rășcani din capitală. Ea a devenit invalidă de gradul 1 în urmă cu 10 ani. Acum reușește să-și câștige existența fiind cusătoreasă. În momentele de criză o mai ajută fiica.
pensia e 512 acum. Pe timp de iarnă, când încălzesc, primesc 177 de lei. Acolo merge pentru gaz. La încălzire dau din suma asta 112, cred că. Luna acum am plătit la 500 de lei conturile. Pensia s-a dus. Nu mi-ajunge ca să acoper cheltuielile și să rămână ceva și pentru mine.
Am întrebat-o cum îi se pare inițiativa Ministerului Sănătății și Protecției Sociale.
Cred că nu ar fi corect, pentru că persoana dată nu totdeauna poate să-mi acorde. Eu cred că merit undeva dacă am dat societății un om capabil, chiar dacă eu nu lucrez acum. Nu trebuie să scot de pe ea 7 piele, în schimb.
Iată cum comentează noua inițiativă expertul economic Veaceslav Ionița.
Este foarte greu să spunem ce înseamnă sărac și ce înseamnă nesărac și din acest motiv mi-e greu să-mi imaginez cum ministerul va încerca să identifice cei care nu sunt săraci în condiția când se declară că la noi 60% din populație sunt săraci. Indemnizația nu se ia la percepere a unui om. Ea se stabilește printr-o hotărâre de guvern și în cazul când eu nu sunt mulțumit pot da în judecată. Din acest motiv nu știu ce va face guvernul dacă ei vor încerca să includ veniturile pe psihotare. Deci cine mi le poate identifica și în cazul dat mi se pare că este o idee ieșuată.
În Moldova primesc compensații nominative 263.000 de persoane care sunt împărțite în 29 de categorii. Invalizi de gradul 1, 2 și 3, invalizi din copilărie, invalizi de război, pensionari solitari, familii cu 4 și mai mulți copii. Acești oameni beneficiază în prezent de indemnizații bănești fără să le fie evaluate veniturile reale. Pentru a aplica noul mecanism, în fiecare sat vor fi instruiți asistenți sociali, care vor trebui să viziteze fiecare solicitant de compensații nominative la domiciliu. Aceștia vor fi obligați să completeze o declarație despre veniturile și averea familiei. Între timp, toți beneficiarii vor primi pe parcursul acestui an indemnizații conform procedurii în vigoare. Noul mecanism urmează să fie aplicat în toată Moldova până în anul 2008, astfel încât fondurile să ajungă la acele persoane pe care statul le va declara adevărați nevoiași. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu vă propune un interviu cu regizorul român Cristi Puiu, autorul filmului Moartea domnului Lăzărescu, film premiat la Festivalul de la Cannes din acest an și care se difuzează în această perioadă în mai multe capitale europene și la Chișinău. Cristi Puiu a răspuns la început întrebării dacă eroul său, domnul Lăzărescu, este un erou tragic.
Da și nu, adică da, pentru că acțiunea se petrece în interiorul sistemului sanitar și indiferența sau contradicțiile, micile conflicte, frustrări complexe, nemulțumiri, neîmpliniri, habar n-am, care marchează viața noastră întreagă, fac posibil deznodământul ăsta, adică domnul Lăzărescu moare din pricina indiferenței cadrelor medicale, nu din pricina răutății cadrelor medicale, din pricina faptului că suntem oameni și greșim. Iar aici se întâmplă ca greșelile astea să se țină lanț, dar am zis că nu, pentru că e vorba despre o suită de opțiuni pe care personajul, domnul Lăzărescu, le-a luat de-a lungul existenței sale, iar aceste opțiuni l-au adus în acest punct. Adică cauzele decesului domnului Lăzărescu sunt diferite. În egal măsură e vinovat sistemul și pacientul, cumva.
Până la urmă, chiar și în final, nu e clar că domnul Lăzărescu moare. E o moarte mai mult, să zic așa, simbolică sau e vorba mai degrabă de o moarte spirituală sau pentru că la final el încă rămâne în viață, adică mai există o posibilitate. Sper că nu greșesc dacă interpretez și în felul ăsta.
Nu, cred că sfârșitul filmului poate fi interpretat în câteva feluri. Putem gândi că el n-a murit, că are șanse după operație, putem gândi că el va muri. În orice caz, sfârșitul este suspendat din alt motiv sau din alte motive. Unul dintre acestea ar fi faptul că eu socotesc indecent să arăți moartea pe ecran și n-ai putea o arăta altfel decât recurgând la clișeele cinematografice, ceea ce ar sărăci de fapt, momentul ăsta important al despărțirii de lume. Domnul Zărescu este condamnat din start. De la începutul filmului este condamnat. Nu din alt motiv am presărat noi în scenariu câteva semne premonitorii ale acestei dispariții. Ele se întâlnesc de-a lungul filmului, până ca domnul Zărescu se degradeze. Povestea morții domnului Zărescu nu este povestea unui sistem care nu funcționează sau funcționează prost. Este povestea dispariției unui om din lumea asta. Că el supraviețuiește operației sau nu, asta e secundar, nu contează. El e deja mort, el e mort la începutul filmului. El este părăsit, este singur și încet, încet, în măsură ce filmul avansează, domnul Lăzărescu mai pierde câte ceva. Încet, încet își pierde și demnitatea, nu face pe el, vomită, își pierde hainele, își pierde identitatea la un moment dat, simbolic, așa. Și încet, încet, până în final, unde își pierde vigoarea, virilitatea, este tuns și ras în cap, nu, își pierde forța, așa precum Samson și-a pierdut părul, nu, o dată cu pierderea părului și-a pierdut și puterea.
Ar mai putea exista și această lectură că domnul Lăzărescu, până să fie o victimă a sistemului sanitar, era de fapt deja o victimă a sistemului social și a propriei biografii și existențe. Și am mai observat că este și despre dragoste într-un anume fel.
Sigur, da. Păi, dar asta este intenția pe care o am. Adică mi-am propus să fac o serie de 6 filme de dragoste de la marginea Bucureștiului, iar ăsta ar fi povestea dragostei de aproape, a absenței acesteia. Dar ceea ce denunț eu, de fapt, este diferența noastră la durerea și la suferința aproape lui.
Am aflat că, de fapt, filmul a fost realizat în anumite spitale unde în jur exista o viață a acestor locații.
Adică... Da, în cazul tomografului. Noi am filmat la tomograf în regim de urgență, ce au treaba, iar în momentul în care apărea o mică pauză, filmam noi. Adică ceea ce este paradoxal este că noi am fost foarte mult ajutați de cadrele medicale, de administratorii spitalelor, știind ce fel de film facem.
Regizorul român Cristi Puiu, autorul filmului Moartea domnului Lăzărescu, răspunzându-i lui Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Modar, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne propune un interviu cu consilierul municipal Dmitri Nazarco. Interviu intitulat "Obstacolul principal e insuficiența de surse financiare". Iată și alte titluri din Capitala Staliță de mâine. Ecologia va bate economia. Tender pentru construcția unei întreprinderi de prelucrare a deșeurilor. Târgul locurilor de muncă. Chișinăuienii au fost mai receptivi ca niciodată. Conform unui sondaj, medicii și vameșii domină topul persoanelor corupte. Temele principale din Făclia de mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Există în Republica Moldova un institut de științe ale educației. El trebuie să elaboreze și metode și manuale, să recicleze cadrele didactice. Toate științele pedagogiei trebuie să se concentreze în laboratoarele lui. Însă, de mai mulți ani, acest organism extrem de important pentru școala națională a cam scăpat din atenția Ministerului Educației. Acum, cu numirea unui nou director, situația înclină spre normalizare. Făclia de mâine abordează probleme ce provoacă unele griji deosebite Ministerului Educației din Tineretul și Sportului din Republica Moldova.
Am rugat-o și pe ziarista Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiescoe Mestecko.
Шентельник еврейское местечко большое место уделил прошедшему международному дню памяти жертв Холокоста.
Săptămânalul Evreiescoe Mestecko oferă un spațiu considerabil zilei pomenirii victimelor Holocaustului. De altfel, este pentru prima dată când un asemenea eveniment a avut loc în Moldova. La 27 ianuarie, în Casa Nouă a Comunității, au fost decernate medaliile Oamenii fără prihană a popoarelor lumii. Din păcate, ambasadorul Israelului în Ucraina și Moldova, Naomi Ben-Ami, i-a conferit această distincție doar lui Vasile Mogilevski. Celelalte distincții au fost date rudelor oamenilor fără prihană care nu mai sunt în viață. Mai multe evenimente din această săptămână sunt legate de comunitatea evreiască. Bună oară, 15 ani a împlinit Biblioteca Evreiască, Centrul Cultural Manger, jubileul șefului Clubului Amatorilor Cântecului Evreiesc, Rosa Fuchs, concertul tenorului din Köln Mihail Kleitman la Chișinău și deschiderea școlii businessului a doctorului Simhovici.
A fost Tatiana Solovyova de la Evreiescoe Mestecko, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnul Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii. La reuniunea OSCE de la Viena, reprezentanții Uniunii Europene și Statelor Unite au cerut Ucrainei să revină asupra deciziei de a amâna aplicarea unui acord cu Chișinău referitor la controlul vamal pe segmentul transnistrean al frontierei comune. Și organizația guvernamentală care administrează ajutoarele internaționale ale Suediei a confirmat că a întrerupt finanțarea Comitetului Helsinki-Moldova, întrucât au fost constatate nereguli în contabilitatea organizației moldovene.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat nemulțumit de starea relațiilor cu Republica Moldova și și-a exprimat speranța că ele se vor îmbunătăți. După o vizită la Kiev, președintele României, Traian Băsescu, a spus că, înaintea alegerilor parlamentare ucrainene de la 26 martie, Bucureștiul este favorabil forțelor politice ucrainene care doresc integrarea țării în Uniunea Europeană. Și potrivit agenției Reuters, au fost găsiți până acum 290 de supraviețuitori ai catastrofei maritime din Egipt.
Ați ascultat